og það var eins með heyskap að það var flutt heim af túninu á kerru sem var sett var eitt lengt á grindin til þess að koma aðeins meira heyja á annað var allt bundið í bakka og flutt heim á hesti og ég man eftir að ég teymdi bakkahesta lest og var úr ásum það voru þrír hestar sem að voru með bakka hann líklega verið síðasta sömari sem að við erum þannig kamkoti því að ég man eftir að þær voru þegar ég kom þá voru þær hérna, heima hérna systur mínar með litla barnið og þær voru mættar til þess að standa yndir ég þurfti að sömabakkana mátti ég leysa bara bakgripið af og hleypa öllu niður en hinn aðra bakkana sem voru þurrir þá var ég að taka þá af og ég gat með því að ég var orðin það sterkur að ég réði við það að þetta er nú einhver fyrsta árin sem ég man eftir þarna þegar ég hef verið einhvað 11-12 ára að þá sko náði ég bökkan með því að fara sko, með að fjóra fætur yndir bakkan og ít honum upp svoleiðis og þá stóðu þær yndir systur mínar hinum megin til þess að snaraðist ekki yfir þannig að ég var svo að flýta mér yfir og fara að ná þeim bakkan yfir
Ég skal nú segja það að þetta er sömur sem þú verður 10 ára því Guðmundur var
Já, hann er í
hann er í reifum
já.
Og 10 ára
já.
Já, við
lögum,
við vorum að vesina sviðan, hann var óskýrður og við vorum búin að heyra sögun um umskiptingi við farum ekki að láta barni verða einn heima því hann var óskýrður
Þannig hefur aldrei klikkað hjá okkur
Nei, það hefur ábyggir ekki klikkað og einn kvöld, þá var farið að rökkva og þá hafa stelpunum sennilega verið sofnar en ég man svo lítið eftir þeim, Ástu og Bokku og þá erum við sjáum til Kitta komum með hestana þá þurftum við nú að fara til að standa undir og ég misti hvort ástæðs á heima því að við farum ekki skilja og skilja drengin eftir heima já ég að Bokka hefur kannski verið bara með þeim pappa og mömmu og nú kannski verið að reyna að raka eða eitthvað verið hjá þeim en við vorum heima með barnið og við farum ekki annað að bera með okkur í sæng lögðum hann undir stóran stein þannig uppið húsi þannig að verði lögð leika niður og þetta hefur bara blessast því að hann við misti ekki orðið umskipt einhver til hins verð
Þegar það var mjög konar að lesa sögun umskipt
Já. Og en svo var líka eitt sko það var tvævetlingur situr hjá og segir frá það var eitthvað umskiptingasaga og þá hefði 2 ára barn sem var nú skýrt og farið að tala verið þarna líka sem að óskýrða barni var og málka og þetta átti sko huldufólk eða álfarnir að segja því álkonan ætlaði að taka barnið og skilja kallinn eftir en þá sagði einhver úr alveg heimum að það veri ekki hægt í tvævetlingu sæti hjá og segði frá og við höfum ekki treyst að það veri sem við sveða þetta nálægt í þetta skipti við vorum drengi með okkur uppi til
Það er á þessum árum síðustu sem við erum þarna þá er farið að selja mjólk í samlag og þá kom það í minn hlut að fara með það var nú sett í brúsa 30-40 litra brúsa og flutt á hestakerru þessa leið sem var niður að Hofi á þjóðveginn og þessi mjólk var bara kæld í rennandi vatni í læknum og hérna þetta var bara selt yfir sumartíman og flutt svona á hestakerru það var gamalt hestur sem var þægur og góður sem var fyrir kerjunni og þurfti nú stund oftast næri það var nú ekki vanur því að vera keyrður þannig að það þetta nú eins og oft að fara teiman en nema á heimleiðinni þá var það nú yfirleitt að við sátum í kerjunni og ég var nú ekki alltaf einn á ferðinni það var nú sískinni með. Pabbi keypti notaða hestasláttur ég eitthvað tveimur eða þreimur árum, tveimur árum líklega áður en við förum frá Kongóti og þá var orðið meiri hlutin af þessu túni sem var í Kambóti sem er einhverjum 4 hektarar sem að eða var á þessum tíma sem að var orðið slétt og þegar ég er 12 ára gamall mann ég var þá kom það í minn hlut að slá með þessum hestum þannig að ég man eftir því þannig að þetta sumar sem að það var nú ákveðið að kaupa steinjastæði að þá náttúrulega kom það var mér hugsað til þess að þar væri stærri tún til að heyja.